Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати українського філософа, релігієзнавця, доктора філософських наук, професора, завідувача відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди Національної академії наук України, професора Національного університету Києво-Могилянської академії та віце-президента Української асоціації релігієзнавців, виконавчого директора Центру релігійної інформації «Свобода Української асоціації релігієзнавців» Людмилу Филипович. Ух,
добрий
вітаю.
День, так.
Ось стільки всього, пані Людмила. А про що ви в дитинстві мріяли?
Ну, бути філософом, тому
так?
що в мене
і
мама філософ.
І хто вас надихав?
Мама, без сумніву.
Хто у вас мама, пані Людмила?
Мама була філософом, вона викладала в педуніверситеті і дуже дружила з усіма своїми сокурсниками. Це було, знаєте, таке своєрідне коло людей в Інституті філософії Національної академії наук, який для мене і досі є храмом науки. Тобто я до нього ставлюся дуже сакрально, як до звичайного храму, оскільки думаю, що в межах Інституту філософії зібралася найкраща інтелектуальна частина українського суспільства. Ну, там працювали такі відомі люди, як Вілен Горський, як Табачковський, як Сергій Борисович Кримський, ну і, напевно, всі знають Мирослава Володимировича Поповича. На жаль, ці люди вже стали такими легендарними для нас. Вони робили, знаєте, своєрідно інтелектуально
ґрунт
для нашого суспільства, і не дало нам це можливості зовсім здичавіти, перетворитися на апологетів комуністичної влади, хоча всі вони були, ясно, членами Компартії, тому що в той момент неможливо було працювати в Інституті філософії, не належати до... Але вони були дисидентами, ясно, в цьому русі, тому що те, що вони писали, ну і забули ми, без сумніву, фактично засновника і довготривалого директора Шинкарука Володимира Іларіоновича. Ми завдяки оцим людям на сьогодні маємо своєрідну таку, знаєте, українську традицію рефлексування, яка базується на особливій повазі до людини, до її віри, до її інших характеристик, які вирізняли розуміння людини від, звичайно, такого комуністичного сприйняття людини, як гвинтика цієї величезної системи, яка рухається в результаті якихось там об'єктивних закономірностей або, що гірше, рішень і ухвал Центрального комітету Компартії СРСР.
Про Центральний комітет Компартії. Ви народилися в рік розвінчання культу Сталіна. На 20-му пленумі ЦК ВКПБ Хрущов сказав, що Сталін винен у всіх бідах радянської влади, скільки вислав в ГУЛАГи і так далі, тому подібне. А за 3 роки до цього Сталін помер, до вашого народження. Батьки плакали?
Сталіна? Ні, мої батьки не плакали, я взагалі дуже погано пам'ятаю той період. Напевно, вперше я усвідомила політичний устрій як такий. Це був, напевно, 63-й рік, коли ви пам'ятаєте, ви не пам'ятаєте вже точно.
Але
коли
може читав.
Може читав. Наступив криза, була така дуже серйозна продуктова криза, так. І нам в школі видавали білі булочки, тому що в магазинах хліба було обмаль, треба було стояти колосальні черги. Оце тоді вперше для мене був таким, знаєте, ударом по моїй свідомості, що, виявляється, можуть бути якісь неправомірні рішення отого самого Центрального комітету, і вони можуть привести от до таких негативних наслідків. Ну, ми пережили той 63-й рік, а далі життя відбувалося як звичайної радянської дитини, тому що я пройшла всі ці етапи, і піонерію, і комсомолію, ну, а раніше інакше і неможливо було. Але в силу все-таки, напевно, того, що у мене тато був істориком і дуже добре знав зміну влади, зміну різних устроїв. І я пам'ятаю, я була дитиною, ми з ним читали товстелезні підручники по історії англійської революції, по історії французької революції. Він добре знався на історії України, оскільки він тривалий час був директором краєзнавчому музеї в Чернівцях. Ну, а мама філософ. І оця така, знаєте, гуманітарне підґрунтя, по-перше, мені привило інтерес саме до людини, як основного діючої особи в цьому всесвіті. Я любила тварин, там, скажімо, але для мене людина завжди була центром моєї уваги, і на сьогодні вона і досі залишилася. Навіть якщо вона є релігійною людиною, мені все одно цікаво, як з'являється віра, як вона її спонукає вчиняти те чи інше.
У вас була віруюча сім'я?
Моя батьки – ні, а віру і взагалі ввели мене от в це поле релігійне – це мої бабусі. Тобто я навіть колись думала, і це не тільки у мене так сталося в житті, я знаю багатьох, в житті яких бабусі відіграли таку от важливу роль, і у мене є чудова тема для написання кандидатської дисертації – роль бабусь у відновленні релігійності українського суспільства, тому що да, для дуже багатьох вони стали тим, знаєте, осереддям і стали тим механізмом, які не забули своєї віросповідної традиції і зуміли передати це своїм дітям. Але з одного боку у мене бабуся православна християнка, з іншого боку греко-католичка, і це ніколи в нашій родині не приводило до якихось конфліктів. Ну, навіть мої батьки завжди їздили на храми від свята, святкували Різдво і Пасху, але це все, знаєте, оберталося зовсім в інші, скажімо, обкладинки, тому що це, давайте чесно скажемо, було достатньо небезпечно на той час.
А коли ви зрозуміли, ну, для себе принаймні, що Бог все ж таки є, і в нього треба вірити, причому вірити так активно?
Знаєте, у нас от наша греко-католицька бабуся була блискучим, геніальним просто педагогом. На літо до неї з'їжджалася велика кількість внуків, і вона була грамотна, і завжди ми чекали вечора з тим, щоб послухати з одного боку якусь главу із Євангелії, а з іншого боку нам бабушка читала різні пригодницькі книжки, і я зараз пам'ятаю, що ми перечитали, власне, там всього Жюля Верна. На той час в селі, це Косівський район, Франківська область, село Рибно, була чудова бібліотека. До речі, засновником цієї, одним із засновників цієї бібліотеки був мій дідо, який збудував народ Дім, і в цьому році ми святкували 95-ліття від дня заснування цього народного дому. І там були от такі, скажімо, книжки, і бабуся нас водила в ту бібліотеку, і сама активно користувалася тою бібліотекою. І потім вона, напевно, була все-таки філософом від життя, тому що вона пояснювала нам якісь ситуації життєві, виходячи не з світських уявлень, не з маніфесту комуністичної партії, а виключно із уявлень, які були закладені їй в її свідомість Євангелією і релігійною родиною, в якій вона виросла. Ну, а потім, коли я почала вчитися вже в університеті, то, напевно, мене більше всього цікавили, власне, питання духовної культури, розвитку духу людського, матеріальні, скажімо, там, я ніколи не писала там курсових робіт, які були пов'язані із зміною устроїв політичних, чи соціальних, чи тим більше економічних. Завжди мене цікавили теми, які пов'язані з розвитком релігії. Ну, а моя от робота, яка, напевно, дуже сильно змінила моє світоглядні уподобання, це стала робота на третьому курсі, коли я написала, зараз пам'ятаю, Томас Карляль про історію Софію світу. І тоді я читала Карляля в оригіналі англійською мовою, зокрема, його величезні книги, які були присвячені тим чи іншим релігійним діячам. Я дізналася і про Ісуса Христа в такій глибинній інтерпретації, і про Мухаммеда, і про Мойсея. У нього цілий цикл був таких творів. Теж дуже цікава постать. Ну, а далі вже життя мене привело в інститут філософії, куди я поступила в аспірантуру. І я там зайнялася православ'ям, зокрема, етикою православ'я, про доброчинності, про... Ну, а далі вже все. Життя мене зв'язало дуже кріпко із релігією. Я вважаю, що я на сьогодні є включений, так скажемо, спостерігач, тому що можу релігію розуміти ззовні, як релігієзнавець, і зсередини, як православна християнка.
От якщо взяти Україну, так, а в чому феномен нашої держави з точки зору релігійної країни? Так, як тут розвивалася релігія в нашій державі? Так, чи можна сказати, що спокон віків, ну, принаймні, з 10 століття, з моменту хрещення, ми постійно поглиблювалися в вірі. Тут були релігійні люди, дуже віруючі. Чи все ж таки не можна говорити про те, що Україна, ну, в своєму осерді це релігійна держава? Тому що, з одного боку, фігурує оці 80% віруючих, а з другого боку, коли нам дають статистику, скільки було на пасхальні свята людей, ну, 25%. Ну, це так якось слабенько, чесно кажучи, для віруючих людей.
Ну, знаєте, всі ці цифри є достатньо відносними. Давайте порівняємо, скажімо, з Росією, де на пасхальні свята
8%.
Да, так, там до 10%. Давайте візьмемо найбільш релігійні країни. Я не маю таких даних, наприклад, по Польщі.
40% в Італії.
В Італії.
В Польщі 56%, якщо мені не змінює пам'ять.
Бачите, віра, мені здається, має декілька вимірів. І, напевно, ми можемо віру сприймати як якийсь емоційний стан, коли людина не може охарактеризувати, да, означити, визначити і предмет своєї віри достатньо так зрозуміло. А віра може бути раціоналізована. Я думаю, що українці якраз представляють ту частину людства, де віра сприймається на емоційному рівні.
Ну, тобто, це, з одного боку, непогано.
Непогано. Тобто людина відчуває, да, що щось присутнє в її житті, яке має неземне походження, і схильна сприймати присутність цього значить, надприроднього через якісь образи, через емоційні стани, через спілкування. І не завжди вона це означує у вигляді якихось чітко зрозумілих там канонів чи, скажімо, догматів. Коли її запитаєш, наприклад, таку людину, чи є Бог, вона вам скаже так, а який він? От на це питання вона, напевно, не дасть відповіді. Ну, кажуть, що людина, знаєте, світ сприймає або лівою, або правою підкулею, півкулею. Я думаю, що для нас, для українців...
Або творчою, або раціональною. Або раціональною.
Я думаю, що для українців все-таки в переважній більшості все-таки от творче таке сприйняття.
А в чому феномен? Ви не задумувалися в своїх працях, що ми в неділю йдемо до церкви, а в понеділок і вівторок там можемо побігти до ворожки і так далі. Це дуже до сих пір актуальне явище.
А це воно означено в науці як дивовір'я. Тобто тривалий час наша ж цивілізація українська, ну, праукраїнська цивілізація існувала в межах так званої язичницької традиції, де людина наділяла надприродніми характеристиками не лише тільки Бога живого, а й все, що її оточує, природу. Тобто і досі, я думаю, що українці в переважній більшості, можливо, вірять в якихось леших, русалок, там, домовичків і так далі. Ну і коли прийшло сюди християнство, яке фактично не замінило людині уявлення про природу. Тобто християнство прийшло із своєю концепцією людини і прийшло із своєю концепцією історії. Тобто вписало людину в певний плин історичний. І якщо раніше українці сприймали життя як своєрідне, знаєте, постійне повторення якихось циклів, і зрозуміло, чому так було, тому що щороку українська людина спостерігала, що життя вмирає, життя народжується, воно розвивається, то християнство навчило все-таки мислити людину в певному темпоральному континіумі. Тобто, що є початок життя, і воно завершиться з кожним окремим людським життям. І перед людиною постає необхідність відповісти на запитання, наскільки ти відповідальний за те, що ти ж зробив в своєму попередньому житті, і по цьому ти отримаєш відповідне рішення Бога в житті потустаронньому. Тобто у християнина є дві дороги: або попасти в ад, або попасти в рай. Ясно, що людина відповідальна, вона завжди мріє покращити своє земне існування, тому що ясно, що ад – це погіршення земного існування в потойбіччі, і досягнути от цього стану райського, насолоджуватися райським садом. Це прекрасно описано в багатьох традиціях. Ну, але ситуація змінюється. На сьогодні ми Україну вже не можемо розглядати, знаєте, в таких традиційних 18-19 століття образах, тому що ми бачимо, як потужно з'являється абсолютно інша раціоналізована культура, і це проявлено в різноманітних технологіях, в розвитку передничих наук, в тому, що життя в інформаційну добу взагалі кардинально змінюється. І ми вже бачимо по тому, яку, власне, віру обирають українці. Ми ж знаємо, що дуже потужний у нас рух протестантських церков. Греко-католики і католики, я їх все-таки відношу скоріше до такої раціоналізаторської типу сприйняття світу. Саме життя заставляє відмовлятися від деяких природою нібито закладених характеристик. Ну і людина – це ж не просто, знаєте, каміння, яке от не змінюється. Це те, що постійно треба обробляти, удосконалювати, огранювати. Одним словом, треба працювати над собою.
А, пані Людмила, ви досліджували історію розвитку православ'я тут в Україні, ну, скажімо так, на сучасних українських територіях, землях. От дуже багато у нас було цікавих подій, що з цього зв'язано, за історію, за тисячолітню історію з моменту хрещення. От зараз ми отримали Томос, так, ми маємо такий якийсь трошечки маленький там конфлікт у зв'язку з певними заявами почесного патріарха. Ось на яке б ви місце поставили цю історичну лінію по відношенню до того, що відбувалося раніше? Чи це можна поставити все на перше місце, що такого ніколи не було, що зараз у нас найісторичніші події з моменту хрещення? Чи все ж таки щось у нас в історії було подібне, так ми просто переживаємо певний такий, певний повтор чогось? От ваша ієрархія є?
Я бачите, я це сприймаю все-таки певним таким еволюційним процесом. І я не можу сказати, що те, що ми зараз переживаємо, воно ексклюзивне, унікальне, і ніколи такого не було. На певних етапах історичних воно весь час буде проявлятися. Тому що фактично ми є свідками того, як співіснують дві тенденції в розвитку людського суспільства. З одного боку, це так звані дивергентні процеси, які просто-напросто розділяють, розшматовують, розтягають суспільство, а з іншого боку, конвергентні, які з'єднують, об'єднують, приводять до єдиного ядра. Да, ну, інакше ми можемо сказати, що це або відцентрові, або доцентрові процеси. Тобто це така, знаєте, своєрідна, нагадує от такий пульсар в житті. Тобто колись зжимається, колись розжимається, зжимається і розжимається. Зараз, напевно, все-таки точка зборки. Ми переживаємо точку зборки. Воно проявляється в тому, що в українському суспільстві є запит на єдність, на об'єднання, на бажання все-таки зліпити наше життя, яке останніми роками було просто розкидане по різних рівнях, по різні сторони. Ну, не секрет, що частина нашого суспільства як жила, так і живе, не беручи до уваги те, що Україна вже 28 років є незалежною, незважаючи на те, що ми пережили три Майдани, незважаючи на те, що п'ятий рік у нас іде війна. Ну, от так, знаєте, таке хуторянське сприйняття. Добре, щоб було в моїй хаті. Добре, щоб народжувалися діти, з'являлися внуки, щоб корови тілилися, щоб врожай був добрий. І на тому є достатньо. Є дуже невелика частина людей, які це пропускають через своє єство, через своє серце, і сприймають це як свою власну біографію. Тобто вони не відокремлюють своє життя від того, що відбувається в житті цілої країни. Але давайте правду скажемо, є життя народне, і там різні дуже люди, а є життя достатньо елітарне. Я от часто дивлюся телевізор, різні програми, дивлюся, що люди... значить, живуть зовсім в іншому вимірі. І я пам'ятаю, колись депутатів деяких опитували, чи знають вони, скільки коштує проїзд в метро, скільки коштує буханка хліба. Знаєте, мені здається, що він не має бути депутатом, якщо він не знає таких речей.
А в основному не знають.
А вони не знають. Тобто, уявіть собі, що є депутати, які жодний раз не спустилися в підземку, метро, в метро. Вони не знають, що це таке, на що воно схоже. Тому треба обирати депутатів, які знають людське життя, які живуть разом з цим народом. Який сенс в тому, що ти називаєшся народний депутат? Ти представляєш, що? Получаєш свої інтереси, інтереси якоїсь групи олігархів, які профінансували твоє існування і досі продовжують існувати. От коли ви мене запитали з приводу особливостей української релігійності, я подумала про те, що вона вирізняється від, скажімо, інших релігійностей, тої ж саме російської, ми так звикли, знаєте, порівнювати, що там вона існує ніби як згори. Тобто там народу накидають, в якій формі це має все відбуватися. Наша релігійність більше, знаєте, така народна. І ми любимо і пам'ятаємо тих лідерів, які вийшли з народу, які представляють інтереси народу, які не є, які, знаєте, такою елітою. За що ми, наприклад, дуже любимо Шептицького? Ми, розуміючи його арабське походження, цінуємо...
Причому і одного, і другого любимо.
Так.
І Клементія,
та,
і Андрія.
Так, і Андрія. Ми розуміємо, що це люди просто-напросто переосмислили, да? Вони поклали на плаху цього народного життя, свої життя. У них було абсолютно забезпечене майбутнє, і вони могли прожити так, як прожили велика кількість представників тої соціальної верстви, до якої вони належали. Але віра, і оце, знаєте, самоусвідомлення і розуміння свого покликання, своєї місії, вони не могли дивитися на те, як цей народ, серед якого вони жили, в яких умовах це життя відбувається. Тому вони зробили все, щоб підняти цей рівень, щоб людям дати віру в себе, щоб допомогти їм саме усвідомити в собі власне не тварне начало, а саме божественне начало, щоб людина зрозуміла, ким був Ісус Христос, що така сама є перспектива і у людини в собі віднайти це божественне, що у тебе є перспектива воскреснути, що у тебе є надія на вічне життя, яке нам продемонстрував наш Господь.
За кілька миттєвостей продовжимо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Розмовляємо сьогодні з релігієзнавцем, професором Людмилою Филипович, про релігію в Україні, про віру. І ця програма вже перевалила за свій екватор. Дорогі слухачі, якщо є у вас запитання, телефонуйте, будь ласка, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пані Людмила, ось ми вже прожили з цим Томосом, ну, десь біля, ну, майже півроку. Ви для себе визначили, що він нам, ну, вже дав?
Та, без сумніву. Я не хочу сказати, що я просинаюся і лягаю спати, читаючи зміст цього документа, але нам, як науковцям, дуже цікаво було, що там буде зазначено. І, ну, по-перше, це дуже короткий документ.
Так.
Він уміщається буквально на сторінці формату А4, і можна прочитати, про що йдеться.
Ну, це якщо 12-тим шрифтом.
Якщо 12-тим шрифтом. Ну, для мене дуже важливо, що цей томос – це документ, який дає можливості розпочати наше релігійне церковне життя в рамках законності, в рамках канонічності. Тобто, до цього часу, да, був Київський патріархат і автокефальна церква, але вони були не визнані, їхнє існування не було підтверджено документально. А якщо ми хочемо рухатись в межах от цивілізаційної спрямування, треба нарешті свою праву свідомість, або, як я кажу, канонічну свідомість ввести у певні рамки. Не може життя відбуватися хаотично, без всяких меж, без документів, без правил. Завжди будь-яке суспільство виробляло, випрацьовувало для себе такі правила. Ну, згадаємо, наприклад, ті ж самі закони Хамурапі, да? Або, наприклад, «Руську правду», яка була за часів Ярослава Мудрого запропонована як той регламентатор, який вимушує людину відчувати, що вона є елементом суспільного життя. Так само і в церкві. Це має бути і має відбуватися в межах певних документів. От нарешті у нас є такий документ. Це прописано на сьогодні, що православна церква знаходиться в межах політично сформованої і цілковито незалежної держави Україна. Почути це з вуст найавторитетнішого лідера православного світу важливо, можливо, не так навіть для церкви, як для самої держави України. Тобто вже ніхто не піддає сумнівам тому, що держава незалежна Україна сталася. І коли вирішувалося питання надання нам цього статусу автокефальності, тобто канонічно визнаної незалежності, то це було одне із перших умов. Чи є держава Україна незалежною державою? Ну і ясно, що тут чітко віднині наша церква є канонічно автокефальною, канонічно автокефальною. Тобто ви можете собі будь-де, хоч я не знаю, там в зазім'ї оголосити, що я є церква автокефальною, але якщо ви не визнані і це в канонах не прописано, то ця автокефалія умовна. Незалежною та самоврядованою. Це слова, про які, напевно, мріяли не одне покоління українців, і найближчими, можливо, до нас, це якраз початок ХХ століття, коли чи не вперше із заснуванням незалежної держави Україна постало питання про автокефальну православну церкву.
Ви є прихожанкою Православної церкви України, новоствореною, ПЦУ. Так, ПЦУ, і дивіться, що, ну, здається, всі в більшій, меншій мірі, але задоволені, що ми отримали томос. Але не задоволений той, хто за нього так довго боровся. Мова йде про патріарха, почесного патріарха Філарета, який каже, що ми не приймаємо цього томосу, тому що там є таке, що нас не влаштовує. А саме, і пункт перший. Миру ми маємо просити в Константинополі. А це означає, що якщо нам миру не дадуть, то ми не зможемо не висвячувати, не миропомазувати, ну, не бути фактично не церквою до кінця. Далі незадоволений патріарх Філарет говорить, ми не можемо висвячувати своїх святих без дозволу Константинополя. Далі ми не можемо мати свої парафії за межами України. Так, ми цього теж не можемо мати. То ми такого томосу не приймаємо, і потім ми не патріархія, а ми митрополія, ми, по суті, раніше були залежні від Москви, а зараз від Константинополя. Томос неправильний, не такий, і президент Порошенко теж не такий, і так далі, тому подібне. Що відбувається зараз всередині Православної Церкви України? От ви, як просто як прихожанка, що бачите?
Ну, давайте все-таки розведемо, як прихожанка, як релігієзнавець. Тому що, як прихожанка, у мене сльози на очах.
Так, навіть.
Колосальний сум, і тривога, і переживання, і, можливо, нерозуміння, і, можливо, навіть розпач. Але як релігієзнавець я розумію, що тому що я зовні дивлюся на ці процеси, я розумію, що це стан тимчасовий, що будь-яка структура, яка постає на тлі не лише тільки релігійного життя, а й на тлі суспільного життя, вона переживає певні етапи становлення. І зараз ми маємо ну, фактично маленьку дитину, яку ще треба виростити, її треба виховати, її треба, ну якщо як структуру, її треба збудувати.
Ця маленька дитина, вона трошечки хвора чи здорова?
Я думаю, що, можливо, були якісь передродові там травми чи родові травми, але зараз це поступово все вирівнюється, і це вирівнювання я бачу в тому, чи підтримує, чи не підтримує переважна частина цієї церкви так звані ініціативи з боку патріарха. Почесного патріарха Філарета. Ну, ми знаємо, що на братську розмову у зв'язку із святом святого Макарія приїхало лише тільки 4 єпископи, причому 3 з них – це не українські єпископи, які мають поодинокі парафії за межами України. Ну, от було зібраний так званий форум днями української інтелігенції. На жаль, я не побачила там відомих представників, реальних авторитетів, моральних авторитетів українського народу. Є, напевно, там люди, які підмовляють патріарха, самі недостатньо задоволені.
А патріарха можна підмовити? Така людина, здається, самодостатня.
Можна зіграти на його відчуттях, на його очікуваннях. Ну, якщо б ви мене запитали, чи мене все влаштовує в Томосі, я би сказала...
Чи вас все влаштовує в Томосі?
Ні, мене не все влаштовує в Томосі. І було би смішно, чесно, от як релігієзнавець, було би смішно чекати, що нам повернуть або приймуть нас в сім'ю православних народів статусі патріархії, тому що... Ну, греки, ми ж знаємо, вони хороші каноністи, вони хороші є знавцями історії церкви. Їм треба було
вони
віднайти...
Вони не тільки хороші, вони ще й автори власних канонів.
Найкраще, можна сказати. Їм треба було віднайти канонічні підстави, історичні підстави, як нас повернути під свій амофор.
Ну, і Варфоломій сам канонік,
так. Так, вони довго вивчали. Це ж, знаєте, не за день було зроблено, написано цей Томас. Вони його вивчали, це питання, навіть не від 91-го року, коли вперше до нього приїхали представники української держави з питанням, а чи не можна було би якось розглянути церковне питання нашого відходу від Москви і приєднання до європейського православ'я. Це тривалий час, і за це взялися серйозні люди, і вони думали, як це зробити. Ну, і от знайшли, як то кажуть, підстави. І всюди пишеться, що вони повернули собі, греки собі повернули Київську митрополію в межах 1686 року. Тобто на той час дійсно Київська митрополія була частиною Вселенського Константинопольського патріархату і втратила цей статус в результаті ну, своєрідного документу, указу, декрету, який був виданий в руки московським ієрархам церкви, і в тому документі прописувалося право передачі поставки київського митрополита від Константинополя до Москви. Ми розуміємо, чим було пов'язане таке рішення, тому що на той час Константинополь переживав дуже складні періоди в своєму історичному. Фактично він перестав існував...
Геополітичними засадами
так,
це рішення було.
Але ніхто, ні територію, ні структуру, ні церкву, як структуру і частину патріархії Константинопольської не передавав Москві. Ну, Москва в цій ситуації поступила, як завжди, агресивно і просто-напросто анексувала церкву, хоча церква тривалий час ще, знаєте, чинила супротив тим промосковським русифікаторським діям з боку Москви. Аж фактично ну, до Давайте скажемо, 17-го, початку 18-го століття все-таки в Україні існували українські ієрархії і зберігалася і мова богослужіння церковнослов'янська з українською вимовою. В ходу були книжки київського друку, співали в церквах за київськими піснеспівами. І поступово це все просто-напросто було вичавлено з нашої традиції. Заборона богослужінь, наших українців відсилали в Сибіри, де вони фактично засновували православні парафії, тому що були дуже вправними огортати паству і навертати їх на християнську віру. А сюди присилалися люди із Росії. Тобто такий, знаєте, своєрідний був імперський мікс зроблений.
Але, знаєте, я дивився нещодавно інтерв'ю митрополита Іларіона Алфєєва, того самого голови у справах міжнародних зв'язків Російської православної церкви. Він, відповідаючи на це запитання, сказав, що так, дійсно, нам Вселенський патріархат передав цю митрополію, але, каже, тоді не було тих територій України, які є зараз. Тобто зараз набагато більше. І тому Варфоломій дав одне, а забрав зовсім інше.
Він мав на увазі Курську губернію, Ставропільський край, частину російської території, європейської частини Росії. Да, Україна на той час простиралася далі, ніж зараз кордони. І недаром у нас такі р'яні націоналісти кажуть про необхідність повернення ісконно українських земель до складу України. Ну так тоді вони лишаться без Ростовської області і без багато інших територій.
Це він, митрополит Іларіон,
не знає цієї історії, а ми її дуже добре пам'ятаємо, тому що у нас перед очима висять карти України 16-го, 17-го, 18-го століття, де ці всі території належать саме нашій державі.
Давайте послухаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас,
алло.
Говоріть, будь ласка. Алло,
слава Ісусу Христу.
Так, представтеся, звідки ви?
Петро, місто Одеса.
Дуже
вітаю,
приємно.
Вітаю вас, Сергій, вітаю пані Людмила. Таких три пункти, деякі хочу, щоб ви прокоментували, хочу сказати. Перше, я слухав, мені здається, що в даній ситуації було б дуже добре, щоб церква якось трошки розмежувалася з владою. Я розумію, що хрещення відбувалося України, владою, на той час, оце поєднання зараз в наш час, навіть видача Томоса і присутність тих чи інших політичних діячів, вони по тому все одно погано впливають на подальшу історію.
Другий пункт.
Другий пункт. На тлі всього того, що відбувається, я бачу, що проблеми, які є, такі серйозні проблеми, вони об'єднують конфесії взагалі різних людей. Я маю на увазі навіть ту ходу, яка була ходу за сім'ю, була недавно в Києві, і в нас в Одесі теж була. І вона об'єднує, така проблема, як проблема сім'ї, об'єднує різні конфесії. Тобто, мені здається, це дуже добре, тому що є діалоги, спілкування між християнами, а мусульманами і іншими. І третій момент, найголовніший, я думаю, що вся проблема, яка є зараз, в церкві, це те, що більшість народу, більшість люду сприймає все-таки церкву як сервіс. Тобто сервіс надання шлюбу, тобто ти прийшов, заплатив, отримав. Фактично такого прикладу віри великої, як ви теж говорили, що бабки, от ваша бабка давала вам приклад. Тобто ці бабки відходять, а на їхньому місці, як правило, нікого не залишається. Це дуже велика проблема, я в цьому так бачу, не знаю. І люди просто, вони номінально говорять, що вони віруючі, а фактично вони якби так. От я такий ще момент один, що ви зрозуміли, буквально 2 дні назад я був у наших знайомих, які вирішили після 22 років спільного життя все-таки обвінчатися. Вони себе визнають православними в Одесі. Вони пішли, обвінчалися, і потім я запитував, як це відбувалося. Це відбувалося дуже просто. Вони прийшли, сказали, коли вони хочуть, заплатили 2500, по-моєму, 2500 гривень, їх обвінчали, вони пішли додому. Сервіс. Мені здається, так не має бути. Все, в мене все, дякую.
Дуже дякуємо. Так, ви демонструєте глибоке розуміння проблем. Мені дуже приємно, що такі слухачі в Радіо Марії. Стосовно першого вашого зауваження, розмежування з владою. Ну, з нинішньою владою навряд чи буде поєднання, тому що і сам президент Зеленський заявив про те, що він буде рівно віддалений від усіх релігійних традицій, а те, що він відвізитував різноманітні центри релігійні, він тим самим хотів показати, що, ну, він розуміє важливість релігії, її присутності в публічній сфері. Але мені здається, він не дуже добре орієнтується стосовно статусу, авторитету, ваги тієї чи іншої церкви. Де і зараз йому, чесно кажучи, не до цього. Стосовно історичної традиції поєднання влади політичної і влади релігійної, в Україні це завжди було, як правило, окремо. Так сталося, що Україна тривалий час не мала своєї держави, відповідно, не мала своїх князів, не мала своїх президентів. Це завжди були якісь прийшлі люди. Тому церква дуже часто навіть на себе перебирала державницькі певні функції. Ну, наприклад, школи при кому засновувалися? При церквах. Культурне і інтелектуальне життя де відбувалося? При церквах. Те, що стосується конкретно Томосу і ролі Порошенка, президента Порошенка в його отриманні. Ну, перше, це була умова самого Константинопольського патріарха. Він хотів бути впевненим в тому, що політична влада хоче цієї незалежності церковної, і саме тому Порошенко, Верховна влада, Рада наша звернулися з відповідними листами. Я вам скажу більше, що якщо би за це не взявся Петр Олексійович, ми би цього Томоса могли чекати ще не одне десятиліття. Тому що попробуйте об'єднати. От у нас були можливості і були різні варіанти і моделі об'єднання православних в Україні. Вони всі завершувалися до цього моменту пшиком, невдачею. Коли об'єднувалися двоє, як правило, народжувалося ще якесь третє відгалуження, і життя протікало достатньо хаотично і достатньо такому, знаєте, анархічному дусі. Тому я думаю, що він свою історичну роль, я маю на увазі президента Порошенка, виконав. Він зумів переконати представників трьох церков, причому це, напевно, було дуже непросто, тому що між ними існували неприйняття, і досі, до речі, десь, напевно, на місцях воно зберігається. Але він поставив велику ідею. Ідею бути прийнятим до сім'ї православних народів, увійти до так званого диптихіального списку. І ви знаєте, що зараз ПЦУ, Українська Православна Церква, зайняла 15-ту строчку в цьому переліку. Це відкриває колосальні можливості для православних християн бути причетними до вселенського православного життя. Будь-яка церква сьогодні не заборонить ні брати участі в літургії, ні причащатися, ні сповідатися, ні виконувати всі обряди в будь-якій церкві православного світу. Ну, хіба що обмеження ми можемо отримати з боку Московської патріархії. Будь ласка, всі решта 13 церков вас приймуть з великим задоволенням. Стосовно проблем об'єднання різних конфесій, проведення діалогу. Ну, так от склалася історична доля України, щоб ніколи не було домінуючої церкви, і люди, належачи до різних релігійних традицій, вимушені були просто-напросто спілкуватися, тому що таке було життя, це була повсякденність. Я от, наприклад, знов-таки повертаючись до свого життя, дитинства, я пам'ятаю, що в селі були і католики, і православні, і греко-католики, і так далі, звані штунди. І моя бабушка завжди казала, вони такі самі люди, як і ми.
Німці були, так?
Були баптисти, ну, значить, да, там. Тобто, а я вже не кажу про іудеїв. І якщо ми візьмемо будь-яке маленьке містечко України до Радянського Союзу, то це обов'язково була багатоетнічна і багаторелігійна середовище, яке в природній спосіб спілкувалися між собою. Ну, радянські часи – це дивовижні абсолютно часи, коли влада була налаштована на те, щоб розсварити всіх з усіма. Тобто їм треба було середовище, яке не жило дружньо, а об'єднати всіх от у вигляді якоїсь такої ефемерної спільноти, радянський народ, де не буде розрізнення ні етнічного, ні мовного, ні релігійного, ні світоглядного. Ми знаємо, що з цього вийшло. Значить, цей гомосовєтікус – це абсолютно штучна така, знаєте, фігура така, яка тут же зруйнувалась, як тільки держави отримали своє державне незалежнення. Ну, я стосовно третього пункту, що церква виконує сервісні функції, я не можу не погодитися з цим. Дійсно, у нас є такі церкви, але ви розумієте, що це залежить не, власне, не від самої церкви, взагалі, що ми розуміємо під церкву. Церква – це ми. Якщо церкву сприймати просто як ієрархів або клір, який виконує ваше замовлення, то да, її можна звести виключно до виконання таких от сервісних функцій. Для мене церква – це життя. Життя з Богом, життя із совірниками. Це життя у відповідності із заповідями Божими, із тими настановами, які сформувало саме суспільство. Для мене церква – це активне життя. Це не просто спостерігання з боку те, що відбувається, а безпосереднє включення, різноманітні життєво необхідні проекти. Це активність, тому що лише тільки діючи, лише тільки функціонуючи, ми можемо і самі розвиватися, і само вдосконалюватися. Тому я закликаю всіх, і православних християн, і неправославних християн, відчути смак цього життя, розуміти, що воно не відбувається десь, не в телевізорі, навіть ні в будівлі, де відбувається богослужіння, воно навколо. Ну, а концентрується, без сумніву, під час літургії, якраз в процесі Євхаристії, коли ми відчуваємо, що ми є єдиним тілом із Господом нашим Ісусом Христом.
За кілька миттєвостей завершуємо ефір бліцом.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Найбільше чудо в вашому житті?
Народження.
5 найвизначніших постатей, з якими мали можливість спілкування?
Ну, найперше, це мої батьки, тобто моя родина. Ми не будемо персоніфікувати зараз. А далі, це моя перша вчителька, тому що вона відкрила мені очі на світ. Це... Напевно, Мирослав Попович, який мені академік, відкрив філософські очі на світ. Це Любомир Гузар. Це дивовижна абсолютна людина, яка відкрила очі саме очі віри. Ну і це, напевно, мій чоловік, який повірив в мене, зробив ставку і зірвав джекпот, я вважаю.
Що вам дала наука?
О, наука дала дуже багато. По-перше, вона, мені здається, розкрила мої можливості до мислення, до самоосмислення. Наука мені дала широту погляду, зробила мій кругозір не таким, знаєте, не одномірним, а багатовимірним. Тобто це ціле віяло уявлень. В межах науки може існувати дуже багато концепцій. Наука мене познайомила з величезною кількістю цікавих людей за межами України, ну і в самій Україні. І відкрила мені світ, оскільки завдяки науці я мандрую різними країнами, беру участь в різноманітних конференціях і всякий раз дивуюся багатоманіттю цього світу, який створений Господом Богом.
Найпам'ятніша зустріч в житті?
Складне запитання. Ну, я думаю, що це, напевно, відчуття присутності і зустрічі саме з Богом. Тобто в мене був такий момент, коли я абсолютно втратила віру, а я просто відчула, що він є, що він дав відповідь на мої запитання.
Які у вас привилеюючі емоції щодо почесного патріарха зараз?
Зараз жаль. Я дуже жалію взагалі всіх людей. Якщо ці люди щось не розуміють або вчиняють несправедливо, мені здається, що такі очевидні речі, які лежать на поверхні, мають розуміти всі люди і жити у відповідності. І мені шкода, що 90 років, ну, із них 50 років активного життя людина працювала над досягненням того, що сьогодні Україна вже має, це Томос і автокефальність для своєї церкви, а, на жаль, вона піддається ревізії і якійсь невірі. Мені би хотілося, щоб патріарх все-таки відновив, можливо, ну, наскільки це можливо, той авторитет, і ту любов, і ту вдячність віруючих православних християн України, яку він мав досі.
Назвіть, будь ласка, 4 улюблені книги. Одна з релігії, одна з історії, одна з філософії, одна з художньої літератури.
Ну, з релігії, це завдяки моїй бабусі, це Євангеліє, без сумніву. Нам завжди було приємно читати це безкінечні історії в різних інтерпретаціях, особливо те, що було пов'язане з дитячими руками Ісуса Христа. З історії, їх, напевно, було декілька, але мені дуже запам'яталося саме історія англійської буржуазної революції, тому що Велика Британія – це особлива моя любов, і я просто захоплююсь цією країною, не тому, що я знаю і вивчаю англійську мову, а тому, що мені дуже близький оцей, от, знаєте, погляд на життя і устрій цього життя, як це зроблено саме у Британії. Із релігієзнавства я пам'ятаю, на мене дуже справили велике враження книжки Мірчиліада. Тобто на тому, знаєте, совєтському тлі, коли все пояснювалося еволюційною теорією і маніфестом комуністичної партії, ці книжки просто-напросто стали відкриттям, таким, знаєте, вибухом в свідомості. А з художньої літератури теж дуже багато книжок, які...
Можна назвати автора, якщо так визначитись важко.
Ну, тут треба виходити, напевно, із і української традиції, і російської, і, там, скажімо, зарубіжної літератури. А з російської літератури я люблю Чехова за, знаєте, чистоту, простоту і відвертість його книжок. Достоєвський мене дуже напрягає і якось...
Психологічний дуже.
Да, я не люблю таких трагічних, таких трагічних авторів. Із українських авторів, ну, знов-таки, або історичних, або, скажімо, сучасних, я захоплююся Лесією Українки. Я не дуже люблю, скажімо, ну, не є прихильницею поетичних творів, але її я сприймаю як філософічну поетку, яка, мені здається, і мене торкнулася, і прославляє нашу українську, і, саме головне, жіночу творчість. А із зарубіжних, ну, знов-таки, це залежить від країни. Так зупинитися на одному я не можу, тому що дуже великі, знаєте, віяло це, вектори цих традицій. Ну, давайте я подумаю, можливо, наступного разу зупинюсь на комусь.
Ви багато читаєте.
Ну, без сумніву, це моя робота. А зараз в основному дисертації, автореферати. Але дуже люблю художню літературу, тому що вона дає можливість насититися емоційно. Наукова література все-таки, знаєте, трошки...
Специфічний жанр.
Да. Вона вихолащує наше.
І два останні запитання. Що найбільше болить зараз?
Майбутнє України.
Під загрозою?
Ну, ми завжди під загрозою знаходимося, але зараз особливо якось ми відчуваємо ці загрози. Я дивлюся, придивляюся щодня новосні ленти і бачу, що збільшується агресивність повідомлень, трагічність тих повідомлень. Запахло у повітрі явною війною. От сьогодні прочитала про те, що авіаційно можна знищити Донецьке, Луганське, перетворити це фактично на пустелю. Мене лякають такі заяви, тому що це, знаєте, це формує просто-напросто настрій певний в суспільстві і робить нас
мілітарними.
Мілітарними. Ми зараз маємо навпаки думати про те, як умиротворити цю ситуацію, хоча, мені здається, ні політики, ні релігійні діячі на сьогодні не бачать шляхів цього умиротворення. Але кожен на своєму кріслі має робити своє, думати конструктивно і працювати над тим, щоб створювати, а не деконструювати середовище і реальність навколо себе.
З нами була чудова науковець та блискуча жінка Людмила Филипович. Дякуємо вам, пані Людмила.
До зустрічі, вам дякую.
З Богом.